Ranskan sangen kunniakkaan kirjallisuuden aloittajan, kansalliseepoksen arvoon nouseen Rolandin laulun yhdeksi alkuaiheeksi mainitaan Ranskan ja Pohjois-Espanjan läpi Santiago de Compostelan pyhäkköön matkaavien pyhinvailtien keskuudessa syntynyt kahta kristittyä kansaa edustavien kulkijoiden välinen pieni kahakka. Toinen, ehkä todennäköisempi historiallinen lähtökohta on sekin mittasuhteiltaan suhteellisen vähäpätöinen taistelu, jossa baskit, Biskajanlahden perukoilla elävät yhäti itsenäisyyteen pyrkivät asukkaat, ahdistelivat Espanjan sotaretkeltä perääntymismatkalle lähteneen Karle Suuren armeijan jälkijoukkoa, jonkin toisen lähteen mukaan jopa tuhosivat sen itselleen tutuissa solissa viimeiseen mieheen. Uhrien joukosta mainitaan Ruolandus, Bretanien maakreivi, epoksen Roland, urhoollisin Karlen 12 ritarista. Tämä tapahtui vuonna 778, jolloin valloitushaluinen ja taitava hallinto- ja sotapäällikkö, Pipin pienen poika, 36-vuotias väkivahva frankkikuningas Karle Suuri, oli lähtenyt hallituskaupungistaan Aachenista Barcelonan arabikuvernöörin pyynnöstä tämän avuksi taistelemaan Cordovan kalifia vastaan. Karle kuninkaan tarkoituksena oli saada palkkiona espanjalaisia maa-alueita aikaisemmin hankkimiensa lisäksi. Hän valloittikin kristityltä Asturian kuninkaalta yhden kaupungin, mutta hyökkäys Arabia vastaan epäonnistui tällä kertaa, kun luvattu apu jäi saapumatta. Karle Suuren selvä päämäärä kohottaa frankkien valtakunta ennen kokemattomaan suuruuteen, luoda mahtava karolinkivaltio, vaati vielä muutaman sotaretken. Rolandin laulun vanhin säilynyt käsikirjoitus on samoin kuin espanjalaisten sankari ja kansallisepos El Cid 1100-luvulta, kohta ensimmäisen ristiretken jälkeiseltä ajalta, mutta itse laulua pidetään vanhempana. Oletetaan, että ennen eposta oli ollut olemassa eeppinen paikallislegenda, joka pyhinvaelluston aikana oli kerännyt ympärilleen lisäpiirteitä samalla tavoin kuin kaikki muukin keskiajan epiikka, ja vihdoin saanut näihin perustuvan ensimmäisen kirjallisen muotonsa jonkun huomattavan lahjakkaan runoilijan, ehkä kirkonmiehen käsissä. Varmuudella ei myöskään tiedetä, missä osassa Ranskaa Rolandin laulu on kirjoitettu. Sen pohjalla oleva legenda on joidenkin tutkijoiden mukaan syntynyt Ranskan puolella, tuolla jo mainitulla Pyhän Jaakobin tiellä, joka oli keskiajalla yksi kolmesta tärkeimmistä pyhinvaellusreitistä. Sen yksi haara alkaa Pariisista ja vie Bordeauxon ja epoksissa mainitun Ronsvonsolan kautta pyreneitten yli Espanjan luoteiskolkassa Galician maakunnassa olevaan kristityn maailman Mekkaan, Santiago de Compostelaan. Niinä aikoina, jolloin Rolandin laulu muotoitui ensimmäiseen kirjalliseen hahmonsa tuolla Santiagoon johtavalla Camino de Compostela-tiellä vaelsi vuosittain jopa 500 000 kristittyä. Samoin kuin Jerusalemin ja Rooman pyhiinvaellusreitit, se oli konkreettinen ilmaus 11. vuosisadan ihmisen kansanomaisen uskon elvyttämisestä ja elpymisestä. Katolinen kirkko tiesi, että saadakseen tuollaiset massat liikkeelle, sillä oli oltava ihmeitä, uskoon liittyviä, toivoa herättäviä pyhimyskultteja ja mahtavia määriä pyhäinjäännöksiä, joita katselemaan ja ajattelemaan syventyminen oli pyhiinvaelluksen päätarkoitus. Pyhimyksen pään, sormien tai ruskeaksi muuttuneen veritipan katselulla saatiin kyseinen pyhimys omaan välittäjätehtäväänsä puhumaan pyhinvaeltajan puolesta Jumalalle. Reliktejä löytyykin kuin ihmeen kautta. Jeesuksen ristin sirpaleitakin kokonaisen metsän verran. Pyhäinjäännösten sijoittaminen vaati vuorostaan rakentamaan pyhättöjä, jotka tulivat pyhinvaeltajille rasittavien useita kuukausia, jopa vuosia kestävien vaellusten pääkohteeksi. Mitäpä jos liittyisimme hetkeksi pyhien vaeltajien seuraan ja astuisimme Espanjan puolella tuolle Santiagoon johtavalle Camino de Compostelalle, jolla myös Rolanin legendaa on kautta keskiajan sopivan ajan ja majatalon tullen kerrottu innokkaasti kuuntelevalle pyhinvaeltajajoukolle. Tie on erinomaisesti merkitty lukuisilla vielä uutuuttaan kiiltelevillä EU-tähtitusinalla koristetuilla tienvarsitauluilla. Taitava mainosmies on niissä antanut Caminolle lisäepiteetin The Cultural Route of Modern Man, nykyihmisen kulttuurireitti. Espanjan EU-vuosien ansiosta tämä pohjoispuoleltaan Cantabrian karujen ja teräväreunaisten vuorten reunustamalla ylätasangolla polveileva pyhinvaellustie lienee saatu jo koko pituudeltaan erinomaiseen kuntoon. Vain nousu autosta ja kulku omin jaloin sen ikivanhalla lehtipuiden reunustamalla rinnakkaispolulla voi antaa hartaalle tai vähemmän hartaalle tämän päivän turistille edes pienen aavistuksen keskiajan vaellusseikkailusta mesetän kuumuudessa, sateessa ja pakkasessa. Päätepisteessä on 11. vuosisadan eurooppalaisen arkkitehtuurin uljas näyte, romaanisella tyylillä vuonna 1075 alkuun pantu, monumentaaliseen mittakaavaan rakennettu Santiago de Compostelan katedraali, joka on yksi, paitsi keskiajalla kansainvälisiin mittoihin kasvaneen katolisen kirkon voiton, myös Länsi-Euroopan ensimmäisen kulttuurikauden symboleita. Tämänkin katedraalin peruskivenä on ihme. Santiagon pyhin ja siunatuin marttyyri, pyhä Jaakob, joka oli Jeesuksen lähimpiä opetuslapsia ja jonka kerrotaan saarnanneen evankeliumia Espanjassa, mestattiin Palestiinassa vuonna 44 jälkeen Kristuksen, mutta legendan mukaan hänen ruumistaan kuljettanut kivilaiva rantautui vasta 800 vuotta myöhemmin nykyisen kaupungin läheiselle niitylle. Sen yläpuolelle muodostunut välkkyvä tähtisikermä antoi tiedon tästä merkillisestä asiasta. Syntyi Santiagopin Campus Stellae, Santiago de Compostela, jonka monumentaalisessa pyhäkössä marttyyrin hauta, pyhinvaellusten kohde, nyt sijaitsee. Ihmeistä ja samasta naivista hartaudesta ja uskonvarmuudesta, joka esitti niin suurta osaa keskiajan kulttuurissa, kertoi myös Ranskan kansalliseeppos. Pakanat vääräs on, me oikeassa. Yrjö Jylhän koko eepoksen erinomainen käännös on vuodelta 1936. Kun itse Rolanin laulu Karlen ja hänen ritaristonsa ympärille kehkeytyneen sankaritaruston huomattavin muistomerkki, yli 300 varsinaisia tapahtumia myöhemmin sai lukijansa tai kuuntelijansa, olivat sen perustan rakentaneet niukat historialliset faktat kokeneet valtavan muuntumisprosessin. Niistä oli tullut 4000-säkeinen tarunomainen runoeepos, jossa baskit tai keskenään kahakoivat pyhinvaeltajat olivat muuttuneet 1100-luvun pakanallisiksi arkkivihollisiksi, muhammettilaisiksi, taistelut valtavaksi idän ja lännen väliseksi yhteenotoksi, pyhäksi sodaksi, jossa sadat tuhannet uljaat, rautapaitaiset, kypäräpäiset kristityt ja luvuttomat, urheasti taistelevat vääräuskoiset kaatuivat, jossa vihamiehen rintaan upotetaan viiri, pääkallo halkaistaan, aivomassa ja veri peittävät kedon, ruohon, vihreän ja hienon, ja jossa vihdoin taivaan voimat tulevat armaan Ranskanmaan puolelle Kaalle Suuren vimmaissa taistelussa, jossa tämä saraseni arvio on mukaan 200 vuotta ellei enemmän vanha, valkohapsinen, jo koko Euroopan valloittanut, voittamaton tarusankari kostaa sisarenpoikansa urhoollisista urhoollisimman nuoren, mutta ylimielisen sankarin Rolanin surman. Aiheesta oli tullut sekä uskonnollinen että isänmaallinen tunnustusruno. Rolanin laulun tekijä aloittaa teoksensa kertomalla, että Kaarle Suuri on 7 vuotta kestäneen taistelun jälkeen valloittanut koko Espanjan lukunottamatta Saragossan kaupunkia, joka on jäänyt maurilaiskuningas Mersiliuksen käsiin. Vaikeassa tilanteessa tämä lähettää neuvottelijoita kristityn hallitsijan luo, mutta on päättänyt jo samalla, ettei tule pitämään sanansa sen jälkeen, kun Karle on palannut Aacheniin. Lähetystön saavuttua Karlen leirissä aletaan neuvotella, kuka ritareista saisi kuninkaan hansikkaan ja sauvan ja lähtisi hänen lähettiläänään Mauri Ruhtinaan luo. Roland on valmis, mutta hänen paras ystävänsä ja asetoverinsa kreivi Olivier vastustaa. Et lähde. On liian kiivas kopea sun mieles. Saat siellä kiistaa aikaa pelkään niin. Ja ehdottaa itseään. Kaale ei hyväksy kumpaakaan näistä omista ritareistaan, vaan lopulta Rolandin ehdotusta tämän isäpuolen Ganelonin. Raivostunut Ganelon luulee, että Roland haluaa tahallaan syöstä hänet tuhoon, sanoo vihaavansa tätä ja lähtee. Eepoksen Juudas on syntynyt. Marsiliuksen luo saavuttuaan Ganelon liittoutuu tämän kanssa ja hyökkää salakavallasti pakanoiden riveissä Ronsvonsolassa Kaaren parhaista miehistä kootun Rolandin johtaman jälkijoukon kimppuun. Urheudestaan huolimatta pieni kristittyjen osasto ei voi ylivoimaiselle viholliselle mitään. Liian kauan ylpeä Roland kieltäytyy kuuntelemasta Olivierin kehotusta, puhaltaa ihmeelliseen olifant torveensa saadakseen apua kuninkaltaan, mutta vasta kun hän ja kaikki hänen ritarinsa ovat kaatuneet, Kaarle kuningas ehtii paikalle. Viimeisissä hurjissa taistelussa Maurit voitetaan Jumalan ihmeen suuren avulla. Ei liiku aurinko, vaan seisahtuu niin pitkäksi aikaa, että Kaarle saa sen valossa voittonsa. Syvän murheen vallassa Kaarle palaa Aacheniin. Alle, Rolandin morsian, kuolee kuninkaan eteen saatuaan kuulla sulhonsa kohtalosta. Pyhän Sylvesterin päivänä käydään käräjät ja Ganelon, joka puolustautuu sanoen vain kostaneensa Rolandille, mutta ei pettäneensä ketään, saa rangaistuksensa Jumalan tuomion jälkeen, jossa Herra tuo ilmi tahtonsa. Ganelonin puolesta taistellut sukulaisritari saa surmansa. Jumalan ihme, huutaa Ranskan väki, siis hirteen Ganelon se oikein on, ja sukulaiset myös nuotaanneet häntä. 30 takaajaa hirtetään ja Ganelonille vaaditaan kovinta kärsimystä. Hän kuolee kuin pahin konna, sidottuna käsistään ja jaloistaan neljään laukkaavaan hevoseen ja pian jok ainut jänne kiskaistu on irti ja kirkas veri virtaa nurmikolle. Samalla tavoin kuin Espanjan kansallisepos El Cid liittyy myös Rolandin laulu Espanjan Reconquistan ja sen kautta keskiajan soturiaateliston ammatin ja elämänmuodon, sodan ja erittäin merkittävän ritarilaitoksen ajatusmaailmaan. Ritarin uskollisuus feodaliherransa kohtaan, ritarivala, ritarikunnia ovat korkeassa kurssissa. Mutta ranskalaisen kansallisepoksen maailmaan ei mahdu samalla tavalla ajatuksia naisista, rakastetuista perheistä kuin El Cidiin. Vain kaksi naista tulee kuin ohimennen kuvaan. Rolandin morsian ja Olivierin sisar Alle, jolle Roland ei edes viimeisillä hetkillään tunnu tuhlaavan ajatustakaan, ja maurilaiskuningatar, joka menetettyään tappion jälkeen uskonsa pakana jumaliin, lähtee Kaaren mukana Ranskaan saadakseen kasteen. Rolandin laulu on pelkästään miehinen, traaginen kertomus. Yksinkertaiset, mutta voimakkaat värit, suoraviivainen kieli ja eloisesti kuvattu toiminta hahmottavat sen henkilöitä. Kaksi toistuvaa luontoa kuvaavaa säettä luovat voimakkaan vaikutelman tapahtumien kohtalokkuudesta. On vuoret korkeat ja laaksot tummat, on harmaat kalliot ja solat synkät. Se on sankarilaulu, jossa voittamaton voi sortua vain petollisen teon uhrina. Rolandin laulu vaikutti voimakkaasti eurooppalaisen keskiajan kirjallisuuteen ja vielä nytkin, 900 vuotta syntymänsä jälkeen, se pystyy järkyttämään lukijansa. Italian renesanssin aikana syntyy Lodovico Arioston käsissä uusi Roland, nyt polttavan rakkauden ja intohimon heittelemä Orlando Furioso, raivoisa Roland, josta tuli 1500-luvun bestselleri. 154 italialaista ja noin 40 vieraskielistä painosta.